Org. Bu көннәрдә Халыкара мусульман киносы фестивалинә килүчеләр Габдулла Тукай әдәби музеенда Түбән Камада яшәп иҗат итүче сәнгатьле чуку остасы Александр Ивановның Бакырга әверелгән әкиятләр дигән шәхси күргәзмәсендә карыяла. Биредә сәнгатьле чуку остасы Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышлап иҗат иткән эшләрен тәкъдим итә. Күргәзмәдә хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева да булып кайтты.
Сәнгатьле чуку остасы Александр Иванов инде 37 ел иҗат итә. Күпләргә аның исеме таныш булмаса да, рәссамнар халы сәнгатьле чуку буенча күптәннән билгеле. Аның эшләре милли тематикага, шулай ук Русия Татарстанның Болгар чырыннан алып бүгенге көнгә кадәрге тарихына, ошылар тормышыннан алынган күренешләргә, татар халык әкиятләренә, фантастика, фәлсәфә, дин кебек темаларга багышланган. Иванов үз әйтүенчә 97 елда Болгар җирләрендә булып кайту аның тарихи милли темага эшләүенә зур тәргеш ясый.
97 елда минем турыда 15 минутлык телефон төшерделәр. Шунда ук мин бардым буларга, безнең бабайлар җиренә басып тора кеше номерын, карап булат, әлбул вакытларда карап булат янында, кабер ташлары içində, динәсендә бергә, алтан кабер ташлары, шунда йөри торгач, шуларны күреп, бу инде мина тәсир калдырды. Һәм күңелемдәге булган иң түрдә яшереп яткан шул хәтәр папачларга кайшылганда булды.
Александр Иванов махсус сәнгат белеме алмаган. Байконурда ракета гаскәрләрендә хезмәт итеп кайтканнан соң Түбән Кама шәһәренә килеп урнашкан. Анда техникум тәмамлап, янгынга каршы көрәш хезмәтендә инструктор булып эшләгән. Сәнгать дәресләрен ул билгеле чук остасы Георгий Арчошвилидан Түбән Кама химия комбинатының сәнгать төркеме остаханәләрендә ала. Озак еллар Александр Иванов шин заводында һәм химия комбинатында сувенирлар ясау белән шөгыльләнә. Күргәзмәнең ачылу тантанасына килгән сәнгать фәннәре белгече Роза Султанова әйтүенчә, Казан ханлыгы чорында тарихи сәбәпләр аркасында югалып калган металны сәнгатьче бизәү традициясен дәвам итүчеләр дә бик аз булган.
Безнең Татарстанның инде Казан ханлыгы чорында гомумән югалып калган һәм инде тыю аркасында беләсез, билгеле тарихи сәбәпләр аркасында тыелып, ул үсешен өзеп калган иде. Түбән Кама шәһәрендә иң зур оста ул Георгий Арчошвили. Белгәнегезчә, Чиканка техникасының бигрәк тә Грузиядә киң таралыш алган, бигрәк тә Грузия осталары бөтен дөньяга үзләренең матур сәнгать әсәрләре белән безне ошаклатырганнар иде. Менә шул традицияләрне бөтен Татарстан җирлегенә, Түбән Кама җирлегенә алып килгән Георгий Арчошвили, миңа калса Александр Ивановны үзенең чын укучысы итеп алып ялышмаган. Чөнки менә 37 ел уйлап карасаң, ул бик зур вакыт, бик зур срок. Менә аның эшләре әйткәнчә авыр хезмәт.
Дип сөйләде сәнгать фәннәре белгече Роза Султанова. Александр Иванов инде 37 ел иҗат итүенә карамастан, әлегә кадәр бернинди исемдә алмаган, Татарстан Язучылар берлегенә дә кертелмәгән, Тукай музеенда күргәзмәнең ачылу тантанасына танылган рәссамнар, язучылар, сәнгать белгечләре чакырылган иде. Чыгыш ясаучылар Александр Ивановның эшләре, иҗаты турында үз фикерләрен әйттеләр, иҗатка кагылышлы проблемнарны да күтәрделәр. Тукай музеенда ачылган әлеге күргәзмәдә Александр Ивановның Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышланган эшләре, шулай ук татар халык әкиятләренә нигезләнгән хезмәтләре урын алган. Алар Тукайның Шүрәле, Суанасы, Кәҗә белән Сарык кебек әсәрләренә татар халык әкиятләреннән Салам Торхан, Зөһрә, Гөлчәчәк, Бүдүнә белән Төлке, Соксы кебек әсәрләргә багышланган.